Ordubiak eta hogeita malau minutu, sarreran aurreatu dizugu, gaur tartea ingo diogula, gaur hogeita bat saioari Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarrekin prestatzen duten saioa da, ilian behin hementxe eskaintzen duguna, genero berdintasunaren gaia aztertuko dugu gaurkoan, eta zehatzago esan da Eusko Ikaskuntzak berago onartua duen berdintasun plana, Irati Azkuek prestatu digu gaurko tartea.
Gaur hogeita bat, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur hogeita bat, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa.
Genero berdintasunaren inguruko eztabaida pilpilean dagoen gaia da gurean. Martxoaren 8ak barne hartzen ditu 11 aldarrikapen. Oinarrizko eskubideaz ari gara eta hitzetik harago, jardueran erakusten da konpromisoa. Eusko Ikaskuntzak bere estatutuen aintzinsolasan jasota badu, erakundeak emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alde izango duen jarrera aktiboa. Baina 2019an erakundeak urrats bat gehiago eman nahi izan du eta berdintasun plana egin du. Miren Epalza, Eusko Ikaskuntzako berdintasun planaren arduradunak, elkartean gaiaren inguruko aurrekariak zein diren azalduko dizkigu.
Nabarmendu nahi genuke 1918an Eusko Ikaskuntza sortu zenean, aintzindari izan zela garai horretako beste erakunde batzuekin alderatuta, Euskal Herriko kultur eta zientzia bizitzan emakumei sarbidea ematen. 1920ko hamarkadan asko izan ziren Eusko Ikaskuntzan bazkidetu ziren emakumeak, ezik eta mundukoak bereziki. Garai hartan Eusko Ikaskuntzak antolatzen zituen udako ikastaroetan emakume gazte askok parte hartu zuten.
Eusko Ikaskuntzaren berdintasun plana 2019-2022 urteen artean gauzatuko da, eta lau printzipioetan oinarritzen da. Feminismoaren paradigma, genero ikuspegia, intersekzionalitatea eta emakumeen ahalduntzea. Epaltzaren aburuz, hiru dira helburu estrategikoak.
Berdintasunan oinarritutako barne antolaketa sustatzea, berdintasunaren kultura eta balioen lanketa handitzea, eta azkenik genero ikuspegia proiektuetan sistematikoki lantzea.
Helburu horiek aurrera eramateko fokua, besteak beste, komunikazioan ipini dute.
Esate baterako komunikazioan jarri dugu fokoa, eta berdintasunean komunikatzeko gida bat prestatu dugu. Kontziente gara hizkuntza realitatearen isla dela, baina baita ere potentzial eraldatzaile ikaragarria duela errealitatea bera sortu eta interpretatzeko.
Guztira, 22 ekintza aurreikusi dira berdintasun planean. Bertan jasotzen den lan lerroetako bat da berdintasunaren kultura eta baloreen lanketa handitzea. Horren baitan, erakundearen berdintasunarekiko konpromisoa handitu eta ikusaraztea da asmoa. Horri erantzuna emateko xedez, Eusko Ikaskuntzak intersekzionalitateari heldu dio eta iaz Bilbon identitatean hitzen inguruan eztabaidaraiko simposio bat antolatu zuen. Zurine Elordi, emakundeko idazkari nagusiak, intersekzionalitatearen inguruko bere ikuspegia azalduko digu.
Nire ustez, intersekzionalitateak eraikuntza teoriko gisa aurrerapen kualitatibo garrantzitsua dakar. Izain ere, arreta berezia jarri behar dugu eta ulertu behar dugu, pertsonak hainbat baldintzatzaileek zeharkatzen gaituztela eta baldintzatzaile horiek ezin direla bereizita tratatu, faktore guzti horiek elkarrekin lotzen direlako eta testu inguruaren arabera erabaki garriak direlako. Ikuspegi intersekzionalak pertsonen bizitzan eta identitatearen eraikuntzan daude baldintzatzaile guztiak kontuan hartzen laguntzen digu.
Intersekzionalitateak politika publikoetan badu eraginik.
Beraz, politika publikoak diseinatzerakoan kontuan hartu beharra dago ikuspegi intersekzionala. Eta, bueno, intersekzio ikuspegiak laguntzen digu besteak beste, emakume subjektu kategoria homogeneoa zalantzan jartzen eta bakoitzaren berezitasunak kontuan hartzen.
Emakundek Eusko Ikaskuntza eta Bilboko Udalak antolatutako simposioaren antolaketa babestu du. Zergatik baina?
Emakundek simposio hau babestu du oso gai potente eta garrantzitsua jorratzen delako eta aukera zein hobea ematen digulako gizarte sektore ezberdinekin batera hausnartzeko nola egin behar dugun intersekzionalitatea modu eraginkorrean gure politiketan txertatu ahal izateko.
Gizarte bidezkoagoa lortzeko bidean, ezinbestean, emakume eta gizonezkoen arteko berdintasunaren alde egin beharko dugu apustua. Aldaketak eragin ditzaken indarrak eragile guztien babesa eskatzen du eta. Elordi.
Emakunderen filosofian oso txertatuta dago elkarlanaren printzipioa. Azken finean, berdintasunezak sektore eta eremu guztiak zeharkatzen ditu. Beraz, gizarteko eragile guztiekin egin behar dugu lan, bat eginik, helburu berdinaren alde. Eta zentzu honetan emakunde lankidetzarako eta berdintasunaren aldeko indarrak batzeko irekia dago beti.
Etorkizunari begira, gizarte demokratiko eta bidezkoago baten alde eraikitzen jarraitu nahi badugu, ezinbestekoa dugu elkarlana. Belaunaldi berriek berdintasunean garatu ditzaten euren jardunak. Generoa dena delakoa izan da.
Eusko Ikaskuntza, asmoz eta jakitez.